С мен Клара Маринова. И последният ми събеседник днес, Симеон Славчев, заместник-председател на политическа партия Движение 21. Здравейте, господин Славчев. Очевидно има проблеми с линията, телефонната. Ще опитам отново да изберем господин Славчев, а ние продължаваме с програма от студиото на Радио К2. Възстановихме връзката с Симеон Славчев. Здравейте, господин Славчев.
Здравейте, госпожо Маринова. Днес на Велики четвъртък.
На Велики четвъртък.
Това е от най-важните дни от страстната седмица.
Точно така. Днес се боядисват яйцата.
Точно така.
У вас боядисахте ли ги?
Все още не.
Не. Да, така е. Политиците са заети и в празничните дни. Искаме се с няколко думи, вие като човек, който наблюдава отстрани Народното събрание, да обобщите каква беше тази сесия, която изпращаме днес. От следобед народните представители са във ваканция до следващата, последващата седмица. И какво можем да очакваме за следващата сесия, но да започнем с отминалата?
Както виждаме, едно време се губи в Народното събрание.
Да.
Нито правителството, нито управляващото мнозинство в парламента предприемат каквито да било действия за решаването на реалните проблеми на българските граждани, най-вече
да.
Стартирането на реформите. Бяха декларирани многократно и в съдебната система и реформа, и в здравеопазването така плахи стъпки, ако можем така ги наречем, но нищо съществено не се случи. Между прочим, аз мога да разбера защо има необходима ваканция на народните представители. Аз не виждам нещо съществено за свърши и че да почиват.
Нали знаете, че по правилник имат три ваканции в годината. Това да е проблемът, ако достатъчно работят.
По правилник съм съгласен, че имат, но когато положението в държавата наистина е изключително тежко, да не кажа критично.
Да.
Тази показност не допринася за нищо добро.
Да. Според мен е по-важно, докато са на работа, да си свършват добре на работата, а да отидат за 10 дни във ваканция не е фатално. Тези дни ключовата дума, според мен, която се лансира в общественото пространство, е реформа. Активни действия за реформа в съдебната система. Различни заинтересовани групи, гилдии, депутати, магистрати, министри, кой ли още не се захвана да ни доказва колко много разбира от съдебната система и наложителната реорганизация в нея, сякаш ние не знаем, че трябва да се прави реформа. Какво се крие зад заклинанията за съдебната реформа? Какво и защо се получи разнобой между парламентаристите от ГЕРБ и излъчени от тях кабинет, в частност с правосъдния министър? Защо се стигна до мнението, че се налага извънредно законодателство у нас с конкретния пример поправките КТБ и кризисен пиар, за който заговориха и самите политици? И обобщаващия въпрос, ще се намери ли консенсус сред различните крила и интереси при управляващите и в опозицията, за да се реализира приятата с почти пълно съгласие стратегия за съдебната реформа? Вашия отговор?
Както многократно сме казвали, реформата в съдебната система е основополагаща за всички останали реформи в България и, както знаете, тя е основен приоритет на политическа партия Движение 21.
Да.
Нашите виждания за реформа са доста радикални от това, което на практика правителството лансира, но независимо от това, стъпките за реформа трябва да бъдат направени. Именно затова ние бихме подкрепили тези действия. Когато Движение 21 той на вас управлява страната, ще направи истинската реформа, и то не само в съдебната система, а във всички сфери.
Да.
За нас е от изключително значение да се преразгледат, да се преразгледа структурата на прокуратурата, както и статуса на самите прокурори. За да се решат сериозните проблеми с квалификацията и професионализма на тези прокурори, би трябвало да се премахне тяхната несменяемост.
Да.
както и да бъде въведен избор на главен прокурор от Народното събрание. Ние многократно това сме го говорили и по време на предизборната кампания, пък и сега.
Така?
За нас е важно главният прокурор да бъде избран от Народното събрание и той да бъде с мандат от 5 години.
Така?
Повече. Също така Движение 21 смята, че при подготовката на конкретните законодателни промени е добре да бъде проучен и отчетен опита на страните от Централна и Източна Европа с сходна история на развитие на съдебната система като нашата.
Да.
Очевидно тук от всички действия, пък и бездействия на ГЕРБ е, че те нямат смелостта да направят истинска и завършена реформа в съдебната система. Отново си играем на добро чело в Чинге.
Да.
Отново така да се изразя. И се прикриват зависимостите.
Вие смятате, че те запазват...
Отново се губи ценно време.
Вие смятате, че те запазват статуквото, така ли?
Абсолютно. Те запазват статуквото. Те го бранят с всички сили и средства.
Да, да. Защо се наложи така спешно да се приемат поправки, така наречените поправки КТБ? И те реално ще допринесат ли за това да не се разграби банката? Някои от маститите български юристи твърдят, че с така действащите закони можеше да се предотврати това разграбване. Ще трябваше непременно да се правят поправки в законите и така шумно да се обявяват. Как си го обяснявате?
Значи, така речени поправки са зашкалъпени и те не водят до нищо съществено и добро. Ако управляващи искаха да решат казуса КТБ, те трябваше да се захванат точно от първия работен ден на това правителство.
Да.
И на това народно събрание. Те, за съжаление, пропуснаха този момент. И от много време насам, и пък и от самата предизборна кампания,
да,
ние настояваме всички досиета в КТБ да се отворят. И тогава да стане ясно кой е и кой какви заеми тегли, също какви ликви, кой е ползвал кредитни картите, какви условия.
Да.
Нека да видим има ли сред българските политици и сред управляващите това число хора, които се участват в тези процеси. И
тогава, да, добре би било. Аз също намирам, че това трябва да стане достояние на обществото. Защото с така да се говори само в обтекаеми форми, ние фактически, редовите граждани на републиката, нищо не разбираме. Какво се е случвало в тази банка?
Точно така. И те доста така смело и обтекаемо правят процес още по-така неразбираем.
Точно така.
Ще
научим ли някога истината?
Тази банка можеше, ние смеем да твърдим, защото нашите експерти, които са едни от най-добрите в държавата, смеем да твърдим това,
така?
Подготвиха няколко сценария за изхода от КТБ.
Да.
За положителни изход от КТБ. Но те минаваха задължително през тези стъпки, за които ви говоря.
Да.
И сме убедени и ще държим на това, ще продължаваме настояваме на това, истината за КТБ, така нареченото си за КТБ да излязат.
Ето, точно това исках да ви питам. Наистина ще разберем ли цялата истина някога за тази банка и какво се е случвало в нея?
Сега е момента да се разберете истината за КТБ, но ако сега управляващите нямат тази воля, което е видимо.
Да.
Впрочем, когато Движение 21 има лостовете, за това ще го направи.
Не знам, аз вече загубих вяра, че и за този проблем ще научим цялата истина. Много съмнително ми изглежда.
Надежда не трябва да се губи.
Да, прав сте, но нагледах се вече на толкова много обещания в тия 25 години. Още една реформа фокусира вниманието на обществото. Това е пенсионната реформа Калфин, в която са ясни вече основните параметри. Увеличаване на трудовия стаж, на осигуровките, периодично коригиране на пенсиите, навършилите пенсионна възраст да не могат да избират дали да останат на работа или не, това да се решава от работодателя, и по-строги условия за отпускане на инвалидни пенсии, като се въведат промени в телковете. Това ли е смисъла на пенсионната реформа? Това ли е реформата, от която се нуждае пенсионната система? И премиера каза, че до Великден ще я приемат. Все очевидно, това вече няма да се случи. Кога смятате, че може да се реализира и въобще възможно ли е да се реализира в този вид?
Вижте, първо да ви кажа, че Движение 21 е против пенсионната реформа, както сте нарекли вие, Калфин.
Да.
Тъй като това е не е антикризисна, а напротив, прокризисна мярка.
Да, да.
По-високите данъци няма да доведат до увеличаване на приходите в бюджета.
По-високите вноски имате предвид, не данъци.
Да.
Вноските, да.
И вноските. И до намаляването на сивия сектор.
Да.
Който на практика продължава да расте.
Да.
Нашата позиция е, че данъците трябва да се намалят и да се вдигнат осигурителните прагове.
Така?
До нормалните им такива. Разбира се, публична тайна е, че осигурителните прагове в България в повечето сектори на икономиката нямат нищо с реалните заплати. В тази връзка ефектът от намаляването на осигуровките и увеличаването на праговете ще е положителен, смеем да твърдим.
Да.
Защото на практика ще изкара реалните заплати на светло. И тук държим да подчертам, че за фирмите и бизнеса това няма да е в тежест. Напротив,
да.
Те ще бъдат облекчени и на практика това ще е един стимул за тези от тях, които са в сиво, ако отново така мога да се изразя, да излязат на светло.
Да, да.
Тази мярка от друга страна ще даде и възможност на повече българи да теглят заем, ако разбира се имат необходимост от това. И по този начин пък повече пари ще се завъртят и в българската икономика. Колкото до телковете, които споменахте за промените, ще ви кажа, че Движение 21 организира кръгла маса с всички организации на хора с увреждания, които да дадат своите становища и на тази база да се търси подкрепа и реализация. Тоест, самите организации да предложат как точно да станат тези промени.
Да.
Самите хора с увреждани, които са в тази необходимост.
Да. И на трето място трябва да ви попитам за третата реформа, която, чието начало вече усещаме върху гърба си. Това е здравната реформа на министър Москов, която извади на протести медиците на професионалния им празник. Недоволство и на пациенти, и на хората с бели престилки. Реформата Москов свали финансите на болниците с 20% и отложи лекуването на пациентите от март-април за юли. Това са само два конкретни факта, за които вече знаем и ги усетихме на гърба си. И последваха опашки, протести, недоволство. В крайна сметка, и там ще попитам, това ли е здравната реформа, от която имаме нужда? Защо 25 години у нас не може да се измисли и реализира необходимата и правилна здравна реформа? В други държави не само измислена ми действа. Копи-пейстия прилагаме в България. Какво ни пречи? Защо правителствата се сменят, концепциите за промените се модифицират, резултатите все незадоволителни? Ето това е резултата от започваща, спираща, блокирана здравна реформа в България.
Вие, според мен, неправилно нарекахте реформа.
Да,
отново не е реформа.
Да, не е реформа. Прав сте.
Да, в кавички ще сложим. Както знаете, още от по време на парламентарните избори, Движение 21 обяви три приоритета пред скоби.
Така.
Това са съдебната система, за която вече говорихме, образованието и здравеопазването.
Да.
Ние до сега продължаваме да стоим зад тях, защото без съдебна реформа, без образовани българи и с болна нация, образно отново казано, не може да има нито икономика, пък нито и държава. Нашите приоритети в сферата на здравеопазването са развитието на мрежата на лечебните заведения според потребностите на населението.
Да.
Заплащането да бъде за резултати от лечението, а не за клинични пътеки и както е в момента брой медицински процедури, както и така всички лоши практики, които сме свикнали да гледаме.
Да.
Също така е необходимо и адекватна финансова и материална обезпеченост за центровете за спешна бърза помощ.
Да.
И разбира се, не на последно място, и държавно регулиране на търговията и цените на лекарства. Защото тук стават най-големите злоупотреби и битка на различните ловите за сметка на нуждащите се българи.
Да.
Това, което казахте и вие, за съжаление, последните 25 години нито едно от правителствата не работи стратегически. Всяко едно от правителствата работеше на парче и нищо сериозно не се направи и не се доведе никой от така започнатите, стартираните здравни реформи до край. Ние от движение 21 предлагаме както за здравната, така и по образователната и съдебната реформа, пък и за всички останали реформи, всички сериозни политически сили да седнем и да се обединим около една стратегическа рамка, по която те на практика да се случват с всички стъпки и действия в всяка една от сферите. Само по този начин ще имаме устойчивост и истински видими и успешни реформи във всички сфери. Когато следващия път с вас си говорим, няма да слагаме реформа в
кавички. Тя тая реформа мина от реформа в първите години на прехода, стана сега реформа като нарицателно име и колкото повече говорим за реформите, сякаш толкова повече се отдалечаваме от тях или по-скоро не ги усещаме като нещо реално и добро, като нещо променя...
Това е много жалко.
Да, което променя живота ни към добро. Но толкова пред светлите празници, които ни предстоят, защото след тях ще имаме възможност отново да говорим по тези и още много други теми. Аз ви благодаря за вашето участие, пожелавам ви хубава вечер, светли празници и след това отново към трудовото ежедневие.
Весели празници на вас, на слушателите на Радио КДВ и на всички български граждани.
Благодаря ви, Симеон Славчев, заместник-председател на Политическа партия Движение 21.